Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Hvor kommer vi fra? Svaret på spørgsmålet afhænger meget af, hvad man mener med vi, og hvor langt man har tænkt sig at se tilbage. Hvis vi er den her samling af atomer, som jeg, Ole, min gæst i studiet og hele jorden, består af, ja, så skal vi se rigtig langt tilbage i tiden. Jeg er jo en samling af atomer. Pænt mange hydrogenatomer, en del kulstof, ilt og så en masse andet som kvælstof, fosfor, svovl og jeg kunne blive ved. Og Ole, efter vi to talte sammen for at forberede det her interview, kom jeg til at tænke på noget. Og nu er jeg sådan lidt spændt på, om det her spørgsmål overhovedet er til at svare på for dig. Men kan du svare på sådan bare i rundetal, hvor gammel er jeg? Eller nærmere, hvor gammel er de her atomer, jeg består af?
Jeg kan nogen spørgsmål, Emil. Altså, i virkeligheden, så er der jo noget af det, der er lidt svært at sige, fordi vi ved, at alle de der grundstoffer, som vi hver især består af, de er dannet på et eller andet tidspunkt mellem The Big Bang og så i dag. Så det kan være, der er nogen af dem, som stammer fra sådan nogle ganske få minutter efter det hele startede. Og så kan der være nogle af dem, der er dannet for nylig, for måske ganske få sådan milliarder år siden. Så på den måde, så er vi nok i virkeligheden lidt sammensat.
Godt. Så jeg er i hvert fald gammel.
Ja, måske det kun er en astronom, der slipper afsted med at svare på noget mellem 0 og 13 milliarder år.
Ja, det var et relativt upræcis besvarelse i hvert fald. Og i dag der skal vi se på hele den her store historie om, hvordan alting er skabt. Jorden, vores solsystem, hele universet. Det er altså en rejse på de her små 14 milliarder år, og vi tager den med Oles hjælp på knap 50 minutter. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Ole, først rigtig velkommen til.
Tak for det, Emil.
Og så må jeg også hellere få dig præsenteret ordentligt, fordi du er astrofysiker på Aarhus Universitet.
Yes.
Og dagens program, det handler om, hvor vi kommer fra, og vi, det er altså det hele, alt. I løbet af de næste par uger, der kommer der tre programmer mere, hvor jeg også ser på, hvor vi kommer fra. Der snæver jeg fokus lidt ind og taler med en evolutionsbiolog om livet og menneskets opståen, en arkeolog om Danmarks opståen, og så til sidst en videnskabshistoriker om, hvordan videnskab og teknologi er opstået. Og til det her program om alting, hele universet, der har vi egentlig besluttet, at vi starter her, hvor vi er nu, og så bevæger vi os bagud i tiden, tilbage mod begyndelsen. Og lad os så starte med ligesom de basis facts om sådan alder og opbygning af det her solsystem, som vi nu er en del af.
God idé. Ja, vi er jo et mangfoldigt solsystem, som består af 8 planeter og 1 stjerne. Og så ud over det, så er der et antal dværgplaneter. Der er et hav af måner. Der er en masse små objekter, asteroider, meteorer, kometer, og jeg skal komme efter dig. Og de fleste af alle de der ting, de er ret gamle. Vi kan faktisk sætte et ret præcist årstal på næsten.
Det er, altså mere præcist end mellem 0 og 13 milliarder.
Ja, det kan vi godt gøre bedre. Det kan vi sige, at det er 4 milliarder 568 millioner år gammelt.
Okay, det er alligevel med 3 decimaler.
Ja, det er meget godt.
Altså inden for en million år. Hvad er det lige, der gør, at man kan stedfeste alderen på solsystemet så ret præcist?
Jamen, det skyldes flere ting. Den ene ting, det er, at vi ved, at solsystemet blev dannet meget hurtigt. Så den fase, hvor det blev dannet, vi kan vende tilbage til, det gik hurtigt. Så det betyder, at alting er dannet mere eller mindre samtidig. I hvert fald inden for ganske få millioner år. Og oven i det, så er vi så heldige, at vi faktisk kan datere materiale. Det gør vi ved hjælp af, hvis det er på jorden, og sådan arkeologisk materiale, så man daterer ved hjælp af kulstof 14. Men kulstof 14 er ikke godt her, fordi det har en halveringstid på 6.000 år, så det er sådan en mennesketing. Men i universet, der kan vi måle på de her meteoritter, der er faldet ned på jordens overflade, og så kan vi måle på thorium og uran, fordi de har halveringstider på milliarder år. Og når man gør det på meteoritter, så finder man ud af, at de alle sammen har mere eller mindre den samme alder. Og det er det her tal.
Og man ved præcis, hvordan isotoper, altså der findes jo de her forskellige isotoper, altså typer af uran, som sådan en henfalder til den anden. Det er det, man måler på. Hvordan kan man vide præcis, hvordan den sammensætning var ved universets start?
Jamen, der har man faktisk ikke behov for at vide, fordi man skal egentlig bare vide, fordi der, lad os sige, at vi kigger på thorium, så ved man lige præcis, hvad det er, det henfalder til. Så det vil sige, hvis du kan måle, hvor meget thorium er der sidder tilbage nu, hvor meget er der det, der henfalder til, og du ved den der halveringstid, så er det faktisk ikke, behøver du faktisk ikke at vide, hvor meget der var til at starte med.
Ah, så skal man bare kunne antage, at det ligesom startede, ved, da universet her, det, altså da, eller da ikke da universet, men da vores solsystem det blev dannet.
Ja, så det henfalder til, det antager du, det var der 0 af fra starten. og alt sammen var thorium, og så er det så henfaldet sidenhen. Så det er snedigt.
Det er det, og så får vi de her 4 milliarder 568 millioner år, som alder på vores solsystem.
Simpelthen.
Så er der jo de her 8 rigtige planeter. Altså er planet egentlig, er det sådan en... Det er noget, vi har opfundet, fordi nu synes vi skal have en grænse for, hvad der er planet og dværgplanet, eller er der sådan en mere fundamental forskel?
Altså, i virkeligheden, en planet er bare et objekt, der bevæger sig rundt om en stjerne, og i vores tilfælde rundt om solen. Det er sådan i grove træk, det der er. Men der er selvfølgelig nogle krav, som man altså mere eller mindre arbitrært har fundet på, ikke? Og det skyldes jo, at man har, hvis man bare brugte den definition, at det skulle bevæge sig rundt om en stjerne, så var der virkelig meget i solsystemet, der var en planet. Så man ligger oven i det, at det skal være rundt, så det skal være noget, eller kugleformet, fordi så har det en vis tyngdekraft. Der er en masse sten, der driver rundt derude, som ikke er kuglerunde, fordi de simpelthen ikke er tunge nok. Så de var ikke lov at være planeter. Men der er faktisk også nogle kloder, der er store nok til at være kugleformede. Men de her kloder har ligesom en masse skidt og møg omkring sig, og derfor får de ikke lov at være rigtige planeter, fordi de har ikke ligesom støvsuget den bane, de er i. Og i den kategori falder Pluto, og der er også en af asteroiderne i asteroidebæltet, den hedder Ceres. Den er også den type, og så er flere andre.
Og så er der jo det her med, hvordan fordelingen af planeterne er, fordi vi har stenplaneterne, det er jo vi en del af, selvom der er masser af vand, så er vi vel en stenplanet, og så har vi gasplaneterne. Hvordan er det, at de er blevet fordelt?
Jamen, det har egentlig været en selektionsproces, kan man sige, der skyldes den temperatur, der var i solsystemet, dengang det blev til, hvor der i tæt på det, der blev til solen, der var der meget, meget varmt. Og det vil sige, der var alting i en tilstand, hvor det nærmest fordampede væk. Men kom vi længere ud i solsystemet, så blev det koldere, og på et tidspunkt så nåede vi den grænse, hvor vand frøs til is. Og det vil sige, derude, længere ude end den grænse, der vil det være på isform. Og når man har noget på isform, så er det noget nemmere at få det til at blive påvirket af tyngdekraften, hvis du har en kæmpe stor isklump, end hvis det er damp. Og på den måde, så samledes de store gasplaneter, de samledes ude på den anden side af den her snegrænse, hvor tyngdekraften ligesom kunne trække alle de her isklumper og andet sammen. Og så på den måde, så blev de meget, 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 meget tunge, og når de blev meget, meget tunge, så kunne de lige pludselig holde på alt det her gas, der var omkring ude i det ydre solsystem. Og i det indre solsystem, der var det så kun sten, der fik lov at samle sig.
Ja, så den lille smule vand og gas, der så findes på overfladen her.
Ja, men noget af det er jo kommet til senere og så videre, så der er noget, der, det er ikke alt i den historie, vi sådan kender til fulde, men det er i hvert fald i grove træk.
Og så kan vi lige om et øjeblik vende tilbage til spørgsmålet om, hvordan det her solsystem, det overhovedet er blevet dannet. Du lytter til Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Min gæst er astrofysiker Ole Eggers Bjelle. I det her program, der forsøger jeg at forstå, hvordan universet og solsystemet, det er opstået. Universet, det vender vi tilbage til, fordi vi er i gang med solsystemet. Og nu fik vi jo sat alder på det før vores solsystem. Og hvad var det så, der skete for de her 4 milliarder 568 millioner år siden?
Ja, men egentlig skete der noget, som foregik sådan, i første omgang ret langsomt. Man havde forestillet sig, at man havde en kæmpe stor sky. Sådan lidt ligesom sådan en hvid sky, der driver rundt.
Men bare i universet et sted. Et eller andet tilfælde, det her punkt i universet.
Ja, der er ikke noget særligt her, hvor vi bor. Så der har været sådan en her, i den her location, hvor vi bor. Ikke? Den har været rigtig stor. Den har været meget større end vores nuværende solsystem. Og den har været meget, meget diffus. Altså det vil sige, at den har været meget, meget let. Det er ikke, fordi der har været en hel masse materiale i den. Der har stort set ingenting været i den. Men der var lige lidt mere end ingenting. Og det her lidt mere end ingenting, på et tidspunkt så skete der et eller andet, der påvirkede den, og så begyndte den ligesom stille og roligt at kollapse. Og det der kan have påvirket, det kan være, at der var en stjerne, der eksploderede et eller andet sted. Det kan være, at der kom en stjerne forbi et eller andet, på et eller andet måde blev skubbet til den her sky, og skubbet den ud af den ligevægt, den var i. Og så er den begyndt lige så stille at trække sig sammen.
Ja, det var det, du kaldte det kollapse før. Det er, at skyen går fra at være absurd stor til stille og roligt og nærme sig
hinanden. Ja, så begynder den at falde sammen. Og lige præcis den her proces, hvor den falder sammen. Det er den, der ender med at skabe vores solsystem, fordi når den så falder sammen, så bliver materialet ligesom kondenseret. Man kan forestille sig, at inde i det indre af den her sky, der bliver rigtig meget materiale samlet. Og det materiale, det begynder så langsomt at varme op, og begynder så i sådan korte træk at blive til den sol, vi har i, i dag. Så der har vi det meste materiale, så der får man på et eller andet tidspunkt, efter der er gået nogle millioner år, der får man dannet en stjerne. Og ude i det materiale, der så ligger længere ude, jamen samtidig med, at man har en bevægelse. Fordi man skal forestille sig, at gasskyen her består af en masse molekyler, og de driver rundt i alle mulige retninger. Men på et tidspunkt, så vil det være sådan, at de her de begynder at komme så tæt på hinanden, at de også støder ind i hinanden. Og det vil sige, at noget af den bevægelse bliver en lille smule forstyrret eller ødelagt. Men langsomt, så vil de ligesom begynde at bevæge sig rundt i en skive, de her omkring hinanden. Fordi det er sådan, hvis vi kigger på den her gassky her, så vil der helt fra starten af, selvom bevægelserne har været næsten tilfældige, jamen så vil der altid være et lille overskud i en eller anden retning. Det er en eller anden tilfældig retning, men der vil altid være lidt flere, der bevæger sig i den retning, end i en anden retning. Og hvis man så forestiller sig, at vi får dem langsomt til at støde ind i hinanden, så mange af dem de bliver forstyrret af deres bevægelser og holder op med at bevæge sig, jamen så vil til sidst vil det være det her overskud, der var fra starten af, der ligesom overlever. Og det vil sige, at til sidst bevæger alle de her molekyler, gasmolekyler, det hele bevæger sig ligesom i samme retning rundt om centrum, rundt om det, der bliver til solen. Og på den måde, så vil det hele ligesom klappe sammen omkring det plan, hvor i den her bevægelse finder sted.
Og det er grunden til, at vi har alle planeterne til at sådan cirkulere rundt om solen i næsten samme plan.
Stort set samme plan, ja. Lige med undtagelse af nogle af de her dværgplaneter osv., der er nogle af dem, der er sådan lidt andre baner. Men ellers er det samme plan, ja.
Og så har vi jo ellers den her centrale stjerne midt i vores solsystem, solen. Hvor stor en del af vores solsystem findes i solen? Hvor meget er skyen endt med at blive til sol?
Det er ret voldsomt. Det er 99,7% eller sådan et eller andet i den stil. Så det er næsten det hele. Så planeterne har egentlig bare været de der heldige kloder, hvor de måske bevægede sig så hurtigt, at de kunne nå at blive trukket ind i solen. Det var sådan lige det der materiale, der måske havde lidt for meget fart på, til det lige blev fanget.
Og så grunden til, at planeterne er bløde, som de er, det er også igen den her fuldstændig tilfældighed, at i lige præcis en eller anden bane rundt om solen, så var der lidt mere materiale, som så gjorde, at det var her, det samlede sig, det der så blev til jorden.
Præcis. Det er jo sådan lidt en tilfældighed. Men altså omvendt ved vi også, at i det tidlige solsystem, der var sandsynligheden for sammenstød jo noget større. Og hvis vi kigger på vores egen måne, så er den formentlig skabt i sådan et kæmpe sammenstød mellem to af de her oprindelige planeter, altså mellem jorden og så en anden planet, der lå her i nærheden af jordens bane. Og de er simpelthen stødt ind i hinanden og har flået hinanden i stykker stort set, og så endt med at være jorden og månen.
Altså det har været et voldsomt sted i de første mange år af det her solsystems liv.
Ja, det har været ret fedt.
Ja, altså hvis fedt, som i der kommer en kæmpe planet og støder ind i en, så hele jorden bliver brændende, så er det jo selvfølgelig en del af det. Og så er det jo så den her sky. Vi startede med at få det meget præcise alder på atomerne her i yes. solsystemet mellem Big Bang for 13 milliarder, 13,7 milliarder år siden, og så de her små 5 milliarder eller 4,5 milliarder år. Hvor kommer de her grundstoffer fra, den her kæmpe sky, der er opstået i universet?
Ja, godt spørgsmål. Altså man kan sige, at det der er med en stjerne som solen, det er, at den er varm, fordi den lyser, fordi den er varm. Og det er, fordi den har en eller anden energikilde, der ligesom kan blive ved med at holde den varm i flere milliarder år. Og den energikilde, det er fusion, hvor den omdanner lette grundstoffer til tungere grundstoffer. Og det gør alle stjerner i stort set i hvert fald. Men sådan nogle stjerner, de lever ikke for evigt. Vores egen sol, den har en udløbsdato om cirka 5 milliarder år. Og kigger vi på stjerner, der er tungere end solen, så har de en kortere levetid. De lever, nogle af de allertungeste, de lever kun i millioner år i stedet for. Oven i det, så er det sådan, at vores egen sol, den har en masse, der gør, at den er i stand til lige nu at lave hydrogen til helium, så altså de to letteste grundstoffer, og den, på et tidspunkt vil den også være i stand til at lave helium om til carbon. Men at nå længere end det, kræver en ret høj temperatur, fordi hvis man forestiller sig, at man gerne vil have carbon til at fusionere, så skal man jo altså samle to carbonatomer, eller to kerner af carbon. Og de er ret så de frastøder hinanden helt vildt. Så at få dem til at komme tæt på hinanden, det kræver en enorm energi. Man kan forestille, at man nærmest skal rende op ad en kæmpe, kæmpe, kæmpe bakke, fordi de har så meget modstand imod hinanden. Og det vil sige, at man er nødt til at overkomme den her. Og der er det sådan inden for kvantemekanikken, at der har man, naturen er underlig nogle gange, ikke? Der er der en metode, hvor i stedet for, at den skal bevæge sig op ad den her kæmpe, kæmpe høje bakke, så kan den bare rende igennem bakken. Det hedder tunneleffekt. Meget fedt navn. Men det er sådan, at for den her tunneleffekt kan ske, så skal man også have en høj energi. Så, Så jo højere energi, jo mere sandsynligt er det, at de her carbonatomer man kan tunnelere igennem den her barriere, der ellers er imellem den. Og det er solen simpelthen ikke tung nok til.
Nej, fordi vores, den type stjerne, som vores sol er, den består af, altså den her sky, den var primært hydrogen.
Ja.
Og det samlede sig så rigtig meget i de her 99,7% af det samlede sig så, eller er hele skyen samlet sig i midten, blev til solen. Hvad som, er der også tungere grundstoffer ind midt i solen, som bare ikke gør den store forskel i, altså de laver i hvert fald ikke, hvad hedder det, kerneprocesser og laver...
Jamen det er helt rigtigt. Solen består af cirka 75% hydrogen, cirka 25% helium, og så en lille smule tunge grundstoffer. Træk lidt fra de der to tal der, og så cirka 1% tungere grundstoffer end det.
Lidt ligesom, at der også er tungere grundstoffer herude ved os.
Ja, det kan man sige. Og de der tungere grundstoffer, de er så dannet i de her lidt tungere stjerner.
Ja, det var her, vi kom fra, hvor hele den her sky overhovedet var opstået.
Præcis.
Og vores stjerne vil ikke være i stand til at danne tungere grundstoffer end kulstof. Og vi består jo af temmelig mange tungere grundstoffer. De er jo noget af det, der gør altså, ja, livet sjovt. Hvis vi tager den lille biokemi-team, så består vi selvfølgelig rigtig meget kulstof, men vi består også af sindssygt meget andet. Og det er alle de her tungere grundstoffer end hydrogen, der gør, at vi kan lave alt muligt spændende kemi, som for eksempel levende mennesker.
Ja, for eksempel ilt er jo en god ting, ikke?
Ja, ilt er rigtig godt. Vi er også glade for både kvælstof og svovl og alt muligt andet, som er med til at danne vores DNA og så videre.
Bestemt. Så vi skal have fat i noget, der er tungere.
Ja.
Og de her tunge stjerner, de er så tunge nok til, at de kan få dannet grundstoffer helt op til grundstoffet jern. Og jern er det grundstof, som ligesom indikerer maksimalt af, hvor meget fusion, eller hvor langt kan sådan en fusionsproces gå i forhold til at danne tungere og tungere grundstoffer. Så når vi når til jern, så kan vi ligesom ikke komme videre derfra. Og når de her tunge stjerner så har en kerne af jern, så har de et problem, fordi på den ene side så har den tyngdekraft, som er ganske enorm, fordi hvis vi forestiller os, at stjerner, der vejer et eller andet voldsomt, ikke, lad os sige 20 gange så meget som solen, en kæmpe stjerne, en enorm tyngdekraft, som forsøger at trække den her stjerne sammen. Normalvis så vil sådan en stjerne, den vil kunne balancere det, og det skyldes i virkeligheden, at når man ser på sådan en stjerne, så har den et tryk ind i midten, og det her tryk aftager ud igennem stjernen. Og når et tryk aftager, så er det faktisk det samme som en kraft.
Og det tryk, det kommer fra temperaturen, som bliver skabt af energien fra kerneprocesserne.
Ja, det kan man sige, ja. Lige præcis. Og det er heldigt nok, fordi det kan solen, den kan blive ved med det her i milliarder år, og det kan de andre stjerner i lidt kortere tid, hvis de er tungere. Men når den når jern, så kan den lige pludselig lave mere fusion. Og det vil sige, så ryger det her, så kan vi ikke opretholde den her trykforskel, eller den her tryk til at balancere tyngdekraften. Og den eneste måde, stjernen ligesom kan gøre og reagere på det, det er ved at begynde at trække sig sammen. Og så er det, vi har balladen, fordi når den så begynder at trække sig sammen, jamen så får vi sådan en proces, der nærmest forstærker sig selv, hvor den kollapser fuldstændig vildt og voldsomt. Og til sidst, så vil den være kollapset så meget, den inderste del af kernen, den her jernkerne, at den vil nå det stadie, der hedder neutronstjerne. Og der skal man forestille sig, at man tog solen, og så pressede man den sammen, indtil den havde en størrelse på 10 kilometer. Så det er helt sindssygt. Men den bliver faktisk komprimeret en lille smule mere end det. Og når den så bliver komprimeret lidt mere end det, så vil den bounce tilbage til neutronstjerne. Så den gør lige sådan rup, og så eksploderer hele lortet. Undtagen midten. Så man, det er lidt ligesom, hvis man forestiller sig, at man lægger en lille bold oven på en stor bold, og så lader man dem falde ned mod jorden, så vil den store bold, den vil jo faktisk lige blive komprimeret lidt mere end den normale ligevægt. Og når den så lige bouncer tilbage til, sådan som den normalt er, så sender den lille bold af helvede til. Og det er sådan lidt den samme proces her, der sker for sådan en stjerne. Så det er det, vi kalder en supernova-eksplosion, hvor materiale bare bliver slynget ud.
Og det er jo så alt det her materiale, som kunne være op til jern, vel, som udgangspunkt. Altså, ja. Og så er der alle de tungere grundstoffer. Hvordan er de så opstået?
Ja, der er lidt forskellige mekanismer i spil her. Den ene mekanisme er, at hvis vi forestiller sig, i den her eksplosionsproces her, der er der jernatomer eller jernkerner. Så er vi på et sted, hvor det er ved at danne neutronstjerne, så der er masser af neutroner og masser af andre grundstoffer. Så på den måde kan jernkernen kan indfange nu alt det her og blive tungere. Det koster energi, men det er sådan set ligegyldigt, for det hele er ved at eksplodere alligevel, så der er energi nok. Og den anden del af historien, det er faktisk relativt ny viden, det er, at man har fundet ud af, at ud over den her proces her, så er der faktisk en anden proces, der er enormt vigtig. Og det er, at når vi så har dannet den her neutronstjerne, den ligesom har skudt alle de her lag ud, så ved vi, at rigtig mange stjerner, de lever i dobbeltstjernesystemer. måske helt op mod halvdelen af alle stjerner, de er sådan en del af nogle dobbeltstjernesystemer. Og det vil sige, at der vil være ret mange af dem her, der ender med at have neutronstjerne, dobbeltstjernesystemer. Og sådan to neutronstjerner, de vil begynde at spiralere ind mod hinanden, og på et eller andet tidspunkt vil de støde ind i hinanden. Og når de støder ind i hinanden, så har vi endnu en af de her vanvittige eksplosionsprocesser, som udsender tyngdebølger. Det var sådan, man detekterede det her. Og udover det, så laver de et hav af tunge grundstoffer. Og den viden, vi har i dag, hvis den er rigtig, så er faktisk langt de fleste af de her rigtig sjove grundstoffer, her sådan noget guld og platin og alt den slags bly og så videre, der er størstedelen af dem er faktisk dannet i sammenstød mellem neutronstjerner. Så man skal forestille sig, at i det her område af universet, hvor vi tilfældigvis bor, der har der været, før vores solsystem blev skabt, før den der sky begyndte at trække sig sammen, jamen der har der været sådan en masse af de her processer her, hvor neutronstjerner er stødt ind i hinanden, der har været store stjerner, der er eksploderet osv. Og der går cirka 9 milliarder år af universets historie forud for, at vores solsystem bliver skabt. Så i de 9 milliarder år, der har det universet ligesom har frit spil til alt det her. Og på den måde, så er ligesom det område, hvor vi har boet, det blev beriget af alle de her tunge grundstoffer, der har været spændende, og de som er gået igennem måske flere af de her processer, fordi det kan jo sagtens have været, at nogle af dem er blevet slynget ud, så er der blevet dannet en stjerne, så er den eksploderet, så er der blevet dannet en ny stjerne, måske var det en dobbelt stjerne, så er de eksploderet igen, osv. Indtil at den når den sammensætning, som så ender med at danne solen og planeterne. Så det er en ret vild historie. Så ret meget af det, vi består af, har været igennem indtil flere stjerner.
Det er ret fantastisk. Vi skal til at bevæge os lidt endnu længere tilbage i tiden. Men inden vi gør det, skal vi lige en kort tur tilbage til juledagene. Og Ole, der midt i julehyggen, den 25. december, snedte du så også lige til at tjekke, hvordan opsendelsen var gået?
Ja, det kommer jeg nok til.
Jeg skulle i hvert fald også lige hurtigt tjekke, fordi den 25. december i år, der skete det endelig. Astrofysikernes og andre nysgerriges store julegave blev endelig sendt ud i rummet. James Webb-teleskopet er det, jeg taler om. Det har på vej mod affyringsrampen været på vej mod affyringsrampen i mere end 30 år, fra de første idéer om, det blev luftet, til det altså blev sendt afsted her for godt en måned siden fra Fransk Guinea i Sydamerika. Thomas Greve har fulgt godt med i både opsendelsen og den efterfølgende flyvning. Han er professor ved DTU Space og co-direktør ved Grundforskningscentret DAWN, der er et samarbejde mellem DTU Space og Niels Bohr Instituttet. Og han er altså blandt de forskere, der gerne skulle have glæde af teleskopet og de muligheder, det giver.
Det er unikt, James Webb Space Teleskopet, fordi at det er det største teleskop, vi nogensinde har sendt op i rummet. Det har en spejldiameter på 6,5 meter i diameter. Og til sammenligning så har forgængeren, kan man sige, Hubble rumteleskopet, det havde en spejldiameter på 2,4 meter. Og det vil sige, at i og med, at James Webbs spejl er så meget større, det har en spejlareal, der er 7 gange større faktisk, så betyder det, at vi kan se meget, meget fjernere objekter i det fjerne univers, end vi har kunnet se før. Men vi kan også se meget, meget svære objekter i det tætte univers, så for eksempel kan vi se for første gang eksoplaneter omkring andre stjerner. Og det har vi ikke kunnet før. Så James Webb åbner et helt nyt vindue på vores univers, både i vores forståelse af planeter omkring andre stjerner, hvad de består af og hvad de er for nogen, og så åbner det også et helt nyt vindue på dannelsen af de aller første galakser, som vi heller ikke har kunne se før, ikke engang heller med Hubble-rumteleskopet.
Men at spejlet er 7 gange større, betyder det så, at man simpelthen kan se 7 gange mere?
Det kan du faktisk godt sige. Det er så også, vi er ude i et lidt andet bølgelængdeområde, så det er sådan en anden ting, hvor James Webb også adskiller sig. Så Hubble-rumteleskopet observeret i synligt lys, så det lys, vi kan se med vores egne øjne, mens James Webb-teleskopet observerer i det nære infrarøde og midtinfrarøde, så lidt mere rødt lys, kan man sige, ved sådan nærmest noget varmestråling, kan man sige. Og det betyder, det er faktisk det, der gør, at vi kan se de allerførste galakser, fordi der skal vi ud og observere ude i det nære og midtinfrarøde for at kunne se de allerførste galakser. Og det skyldes, at det lys, som galakserne, de meget, meget fjerne, allerfjerneste galakser udsender, når det rejser ned mod os, så bliver det strukket ud, altså bølgelængden af lyset bliver strukket ud, fordi at universet udvider sig. Og når universet udvider sig, så bliver lyset strukket ud på dets rejse ned til os. Og det bliver strukket ud ind i de nærinfrarøde, ind i de midtinfrarøde. Så derfor har vi brug for James Webb, som kan se i de her bølgelængder. Og det kan Hubble som sagt ikke. Så derfor har vi ikke kunne se de allerførste galakser med Hubble. Så ja, det er et mere sensitivt teleskop, men det er også et teleskop, der kan se ved nogle lidt andet lys, end vi har kunnet før.
Og det er klart, for nogle mennesker virker det lidt abstrakt, når du siger de allerførste galakser, fordi at man tror jo, at det er der nu, men det er det jo ikke helt, når det er så langt væk.
Ja, det er helt rigtigt. Så det er jo sådan, at lyset bevæger sig med en hastighed på 300.000 km per sekund. Det er ligesom naturens farthastighed. Der er ikke noget, der kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed. Det var det, som Einstein fandt ud af. Men det vil så også sige jo, at det tager tid for lys at tilbagelægge en afstand. Så for eksempel det lys, som forlader solens overflade og rejser ned mod os, det tager 8 minutter for det lys at nå ned til os. Så vi ser solen, som den så ud for godt 8 minutter siden, og altså ikke sådan, som den ser ud lige nu. Og det er præcis det samme med de fjerne galakser. De er så bare meget, meget længere væk end solen, selvfølgelig. Og det lys, som vi ser fra de fjerne galakser, det har været undervejs i milliardvis af år. Altså, universet er 13,7 milliarder år gammelt. Vi ser de her galakser, de galakser, vi vil se dem gennem Webb, der regner vi med at se dem nogle 100 millioner år efter The Big Bang. Det vil sige, at det svarer til en tid på 12,9 milliarder år eller sådan noget. Vi leder en række projekter på Cosmic Dawn Centeret. Så vi har for eksempel en studerende, som fik John Weaver, som fik tid i den åbne ansøgningskonkurrence, hvor man kunne søge om åben tid på James Webb. Der fik han tid til at studere en håndfuld af nogle af de aller første galakser, som vi har set dem i dag. Altså, så det er sådan, at vi har brugt Hubble-rumteleskopet til at kigge så dybt, som vi overhovedet kan. Og der har vi fundet nogle meget, meget fjerne galakser ved hjælp af Hubble-rumteleskopet. Og dem vil vi så studere nærmere med James Webb. Vi tror ikke, at det er de aller første galakser, fordi som jeg sagde tidligere, så kan vi ikke se dem med Hubble. Men det er nogle af de sådan forholdsvis første galakser, eller måske lidt senere end de aller første galakser, men det er så langt ud, som vi kan se med Hubble. Og dem vil John studere med James Webb og prøve at finde ud af, hvad er deres karakteristika, hvordan ser de ud altså vi kan studere dem i meget højere detalje, end vi kan med Hubble. Så har vi også et program på Dawn, og det er så det, som jeg er en del af, og som vi leder herfra, hvor vi vil bruge et instrument der omkring ombord på James Webb, der hedder et instrument, der hedder MIRI, som vi har bidraget, vi har udviklet teknologisk bidrag til MIRI, og nu vil vi så lede et videnskabeligt bidrag, og det er, at vi vil tage det her MIRI-kamera, det er et kamera, som kan observere ud i den midtinfrarøde, til at observere i op til 60 timer på det dybeste område af himlen, som man har set på med Hubble. Så vi har det der Hubble Ultra Deep Field, som er det, hvor Hubble kiggede på det samme område af himlen i 10 dage og lavede en ekstrem dyb eksponering. Det område vil vi nu kigge på med James Webb for at se endnu dybere og prøve at få en endnu bedre forståelse for, hvor langt tilbage i universet kan vi se, hvor tidligt blev de første galakser, hvornår blev de dannet, og hvad var deres. Det vi især vil kigge på, det er, at vi vil gerne kigge på deres morfologi, som vi kalder det, altså hvad er strukturen af de her galakser, hvordan ser de ud? Jeg nævnte de her små klumper før. Hvor små er de her små klumper? Hvor klumpet er de? Hvad er deres egenskaber? Det er noget af det, vi vil kigge på her fra Dawns tid.
Fortalte professor Thomas Greve fra DTU Space og Dawn Center til min kollega Kasper Friis. Ole, hvad ser du mest frem til dig af målinger fra James Webb, når den nu engang begynder at forhåbentlig give os nogle data?
Det er svært at vælge. Altså, der er noget, som jeg er helt vildt nysgerrig på, og som man også sådan rent forskningsmæssigt er lidt i tvivl om. Det er nogle af de allerførste stjerner. Man kalder dem population 3 stjerner. Det er sådan lidt savnomspundet, hvor man ved ikke, om de rent faktisk eksisterer. Men de allerførste stjerner, de må jo være skabt af det materiale, der var til overs fra helt tilbage fra The Big Bang. Og der har man nogle hypoteser, som går på, at de her stjerner kan være meget, meget store og meget, meget tunge. Og sådan nogle stjerner findes der ikke længere i dag, fordi i dag har vi alt muligt andet, der forurener det, og det kan, så kan man ikke lave så helt så store stjerner. Så hvis nu James Webb, og det er sådan lige på grænsen af, hvad den i virkeligheden kan, men hvis vi nu var heldige, at den fangede signalet fra en eller flere af de her meget, meget, meget tidlige kæmpe stjerner, så ville jeg synes, det var en festdag. Det ville være sejt.
Det bliver der, hvor der virkelig bliver kigget dybt i en videnskabelig artikel.
Lige præcis.
Det kan være, at jeg lige skal huske at nævne, at vi optager i dag den 19. januar, og det kan jo altså være, at der når at ske et eller andet, enten rigtig godt eller skidt med James Webb, inden det her bliver sendt, fordi den er jo altså ikke fuldstændig færdigudpakket, og det er jo et mere eller mindre teknologisk vidunder, at man overhovedet kan sende så stort et spejl op, fordi det har været pakket sammen, mens det var inde i rumraketten, fordi det simpelthen har været større end den her rumraket. Og lige mens vi taler, så sidst jeg tjekkede, der er de fleste af de her spejlsegmenter kommet på plads, men der er stadigvæk ting, der...
Ja, det går meget godt indtil videre.
Ja, og det håber vi, det bliver ved med, så der kommer nogle af de her resultater ned. Og mens vi venter på James Webb, og om dens observationer kan gøre os klogere på starten af universet, så skal vi dykke ned i noget af det, vi i dag ved. Og noget af den viden kommer faktisk fra en anden satellit, der befinder sig i det punkt L2, som James Webb også er på vej ud mod. Og du lytter til Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen, og min gæst i studiet er astrofysiker Ole Eggers Bjelle. Og målet med dagens program, det er at finde ud af, hvor vi kommer fra, når vi ser på det helt store billede, altså solsystemet og universet. Ole, lad os så tage tilbage og se på det her helt tidlige univers. Hvad det var, der var helt fra starten. Og gøre det ved hjælp af det, vi ved fra den satellit, jeg lige nævnte før. Planck-satelliten hedder den, der ligger derude i Lagrange 2-punktet. Et stabilt punkt ude på den anden side af jorden, væk fra solen. Hvad er det, man har opdaget med den her, eller hvad er det, man har kunne bekræfte med den satellit?
Ja, den satellit, den ligger og kæmper om pladsen med, eller ikke nu, men lige om lidt gør den, med James Webb. Og Planck-teleskopet er et teleskop, som er designet til at måle mikrobølger. Så den kigger efter vores kosmiske baggrundsstråling, som vi kalder det. Og hvad søren er det? Jo, hvis vi kigger tilbage mod dengang, her er vi meget lidt tættere på Big Bang end nogle af de ting, vi har snakket om hidtil. Her skal vi forestille os, at vi rejser helt tilbage til universet er under 400.000 år gammelt. Det lyder stadig et stort tal, men sammenlignet med de andre, så er det noget mindre. Og i den her i fase her, der går universet fra at være sådan en tæt, uigennemsigtig suppe, hvor lyset ikke kan ligesom er fanget, fordi det hele tiden rammer ind i noget, til at universet i løbet af relativt kort tid bliver fuldstændig gennemsigtigt for lyset. Og det har det været siden, så det er vi sådan set meget godt tilfreds med, fordi ellers ville det være svært at se ud.
Og når det ikke er gennemsigtigt på det her tidspunkt, er det så fordi, det er, altså der er simpelthen så mange atomer, partikler i, altså så tæt, det der, altså, hvis man nu tog noget luft her på jorden og trykkede enormt hårdt sammen, kunne det så også blive ikke gennemsigtigt for lys?
Ja, det kan man sagtens forestille sig, at man kan sammenligne med det. Altså, det er sådan i virkeligheden sådan en kosmisk suppe, hvor der netop er, atomerne er ikke dannet som neutrale atomer endnu på det her tidspunkt. Det er faktisk det, der er ved at ske. Men hvis vi går lige inden det, så eksisterer de i form af de her positive ladede atomkerner, og så deres elektroner, som sådan driver rundt mellem hinanden. Og det er den her suppe, så hvis man forestiller sig, at man er en lyspartikel, jamen så vil man tøffe afsted i en eller anden retning, og så vil man møde en elektron. Og den her elektron, den vil så skubbe vores lyspartikel i en ny retning, og det vil så ske hele tiden. For et problem med de her elektroner, det er, at de er rigtig gode til at forstyrre de her fotoner. Så sådan en elektron vejer næsten ingenting og er meget, meget, meget lille, men for fotonen, der ser den kæmpestor ud.
Og fotonen er lyset.
Fotonen er lyspartiklen, altså det er selve lyset, ja. Så den vil ligesom hele tiden blive forstyrret, og hele tiden blive skubbet i en ny retning. Og på den måde, så har den ikke ligesom frihed til at bevæge sig i en lige linje, eller derhen, hvor den vil. Ah, den har ikke nogen vilje, den er faktisk ligeglad.
men så lige, altså, og når du siger pludselig, hurtigt, hvad altså, du er astrofysiker, så hurtigt, det er altid en interessant ting at lige få defineret.
Jamen, det går faktisk vældig, vældig hurtigt. Og den proces, der er på spil her, det man skal forestille sig, det er, at universet er jo ved at blive større. Så det, derved køler det også af, fordi vi får spredt varme over et større område, kan man sige. Så det køler af. Og mens det køler af, så køler energien af de her lyspartikler også af. Den falder også. Og det snedige er, at en elektron og sådan en, for eksempel en brintkerne eller hydrogenkerne, hedder en proton, de er jo negativ og positivt ladet henholdsvis, så de vil jo altid kunne tiltrække hinanden. Det vil de også gøre her i den her kosmiske suppe tidligere. Problemet var bare, at i det tidlige univers, det ville så hele tiden blive ramt af en lyspartikel, som havde mere energi, end det, der skulle til for at splitte dem ad. Så de ville hele tiden blive splittet op igen. Men når energien af de her lyspartikler falder, jamen så på et tidspunkt, så har den ikke energi nok til, at den kan splitte sådan et nydannet hydrogenatom ad. Og på den måde, så kan den ikke længere ødelægge dem og lave dem tilbage til elektroner og protoner. Og det er lige præcis fra den overgang, hvor vi har lov at lave de her, eller hvor universet kan fastholde de her neutrale atomer, når den når præcis den temperatur, der gør, at lyspartiklerne ikke har energi nok, så kan lyset lige pludselig frit bevæge sig igennem universet. Så lige med et bliver det fuldstændig gennemsigtigt. Og grunden til, at det sker så hurtigt, det er, fordi temperaturen i universet, den er fuldstændig ensartet. Den har simpelthen nøjagtigt den samme temperatur over det hele. Og det kan vi måle i baggrundsstrålingen fra Planck. Fordi når Planck måler temperaturen af baggrundsstrålingen, så finder den ud af, at lige meget hvor den kigger hen, så får den nøjagtigt den samme temperatur. Og det er lige et par grader over det absolutte nulpunkt, så det er sådan noget minus 270 grader i Celsius. Man bruger også den temperaturskænd, der hedder Kelvin, og så er det et positivt tal, så er det sådan noget 2,7 et eller andet. Og forskellen, der er nogle små forskelle, og de forskelle, vi måler, de er på 100.000 dele af grader. Så der var helt vildt ensartet i universet, da det her skete.
Og den her opdagelse, at man får Planck derud, og man får bekræftet, at baggrundsstråling, den er ens sådan inden for ret små tal i hele universet, var det med til at bekræfte teorien om Big Bang og sige, ja, den er god nok. Det var forudset af modellerne, at det også skulle være sådan.
Ja, fuldstændig. En til en. Og det er nok det bedste bevis, vi har for Big Bang, fordi det her, det kan jo kun lade sig gøre, hvis vi har et univers, der ligesom undergår den her fase, hvor det starter med at være småt. Det er af en eller anden grund enormt ensartet, og så er det ekspanderet, så er det nået præcis til den her faseovergang, hvor det lige pludselig bliver gennemsigtigt. Og det er svært at forestille sig andet end et univers, der starter med Big Bang, kan lave den her bevægelse, hvor det starter med at være småt og bliver større. Så skal man i hvert fald finde på et eller andet mærkeligt, der sker før det. Ja, det har folk så også gjort, men det er en anden sag.
der er forskellige andre teorier, men de giver måske ikke nogen bedre forklaring end Big Bang.
Men om ikke andet, så udelukker i hvert fald den teori, at det hele ligesom har eksisteret for evigt.
Ja, fordi man kan ikke forestille sig, at den der baggrundsstråling kommer fra andre punkter. Men så siger du, at baggrundsstrålingen ikke er helt jævn. Den er de her 100.000-del af grads Celsius forskellige rundt omkring. Og det er jo ikke fuldstændig ligegyldigt, at man faktisk finder den her ujævnhed i baggrundsstrålingen.
Det er faktisk helt vildt vigtigt og essentielt, fordi det, man skal forestille sig, det er, at når vi har sådan et univers, der er meget, meget, meget ensartet, dengang var det ca. 3.000 grads varme, så har der været nogle små områder, hvor der så alligevel har været lidt flere atomer samlet sammen. Og det er rent statistisk, kan næsten ikke lade sig gøre at lave, når der er fuldstændig jævnt. Ikke? Så det vil være nogle enkelte steder, hvor der er et lille bitte overskud. Der, hvor der er det her lille bitte overskud, jamen der vil der også være samlet lidt flere lyspartikler. De bliver også påvirket af sådan en ansamling. Og det vil sige, at der er også en lille smule mere varme. Når man samler en lidt mere energi, så vil der være lidt mere varme i de punkter. Og det, man skal forestille sig, det er, at hvis der er sådan et sted, hvor der er et lille bitte overskud, så vil der også være en lille smule mere tyngdekraft. Så det vil faktisk have en tendens til at vokse, det her lille bitte overskud her. Og det er faktisk lige præcis det, vi ser, at når vi ser på fordelingen af de der områder af steder, der har været lidt mere stof, og steder, der har været lidt mindre og modsat, så matcher det fuldstændig det univers, vi har i dag. Fordi det, man skal forestille sig, det er, de der små bitte forskelle, det er så det, der er vokset og blevet til stjerner, galakser og endnu større galaksehobe. Og det er egentlig ret bemærkelsesværdigt, at det passer fuldstændig fantastisk til det observation, altså til observationerne af det kæmpe univers, vi har i dag.
Så det er den her lille bitte, bitte, bitte ujævnhed, der var i universet, der gør, at vi faktisk har en eller anden form for samling af stof, der giver os mulighed for alt det sjove. Altså lige for eksempel.
Ja, det må man sige.
På det her tidspunkt, hvor er det, vi får dannet? Altså, du siger, hvis du sagde, at vi havde før de her, omkring de 400.000 år, før universet bliver gennemsigtigt for lys, så havde vi atomkerner, vi havde elektroner, så vi har fået dannet atomkerner, altså brintkerner. Har vi også fået dannet heliumkerner på det her tidspunkt? Hvor er vi henne i skabelsen af stof?
Ja, det har vi. Så kernerne er dannet, fordi de bliver faktisk skabt noget tættere på. Så hvis vi lige spoler lidt hurtigt tilbage mod begyndelsen og stopper lige omkring nogle ganske få minutter efter det hele startede. Så kommer vi til den fase, hvor vi får skabt de her atomkerner. Det, der hedder Big Bang kernesyntese. Og det handler om, at vi... altså i virkeligheden, så stammer det lidt længere tilbage. Der har vi det, der er inde i atomkernerne, som er kvarkerne.
Det vender vi tilbage til
dem. Dem kan vi vende tilbage til om lidt. Men på det tidspunkt, der får vi skabt der har vi det, der bliver til alle de grundstoffer, der er til i begyndelsen, og dem, der ligesom kan skabe alt det her ravage her, som vi snakker om lidt. Så hvis vi forestiller os, at vi starter med sådan en protonkerne, så kan den indfange en neutron. En neutron er jo, den har ikke nogen ladning, men den kan blive fanget af en proton, og hvis de to går sammen, så kan de lave det, der hedder tungt brint deuterium. Den kan også fange en proton mere, så kan den lave det, der hedder tritium. Og på den måde, så er der nogle enkelte processer, som gør, at vi gradvist får dannet noget helium også. Helium er to protoner og to neutroner. Og det kan vi sådan set godt lade sig gøre på det her tidspunkt, hvor vi er nogle ganske få minutter efter det hele startede. Men, og her render vi ind i et problem. Fordi man kan egentlig også godt lave helium til noget, der er tungere. Man kan faktisk godt få to heliumkerner til at mødes. Så danner de det grundstof, der hedder beryllium. Og beryllium er fint, men det eksisterer meget, meget, meget kort. I hvert fald den her isotop, der bliver skabt af de her to helium-4, som man kalder det. 4 skyldes, at der er to protoner, to neutroner, så 4 i alt. Så når vi laver den her beryllium-isotop, der kommer ud af det, så lever den i cirka 10 minus 16 sekunder. Det er jo ikke så, det er ikke så lang tid. Og hvis vi gerne vil have skabt et carbon, en carbonkerne ud af det her, så skal vi faktisk nå i løbet af de 10 minus 16 sekunder, skal den nå det her beryllium-kerne, skal vi nå at blive ramt af endnu en heliumkerne. Fordi den ekstra heliumkerne er det, der gør, at den bliver til carbon. Og det er, altså, det skal gå sindssygt hurtigt. Og problemet er, at nu her er vi på en tidsskala, hvor der er kun gået 3 minutter efter The Big Bang, så vi har bare ikke ret meget tid. Så der er simpelthen ikke tid nok.
Nej, fordi energien falder, altså efter nogle flere minutter, så begynder energien at falde, og så kan vi ikke længere få lavet de her kerneprocesser.
Ja, det er nemlig det, der er problemet jo. Så vi har simpelthen behov for mere tid. Så den her Big Bang kernesyntese, den stopper stort set med helium. Helium 4, det bliver næsten ikke dannet andet end helium, og på den måde ender universet stort set med at bestå af de her 75% hydrogen og 25% helium, og ikke noget, der er tungere. Så alt, hvad der er skabt tungere end helium, det er så skabt sidenhen i stjernerne.
Nu er vi helt tæt på Big Bang, og vi er ligesom nede i minutter ud af 13,7 milliarder år. Du lytter til Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud, der er på jagt efter, hvor vi kommer fra, og derfor ser nærmere på universets opståen. Min gæst er astrofysiker fra Aarhus Universitet, Ole Eggers Bjelle. Og med sådan relativt få minutter tilbage af det her program, så er vi på vej over i partikelfysikken. Du begyndte sådan lige at åbne op for det før, og hvis jeg skitserer, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, så altså atomerne, det er dem, vi kender fra det periodiske system, og alt stof, vi kender, er opbygget af de her atomer. Brint, eller hydrogen, kulstof, jern osv. Men, og de her atomer, de er jo så opbygget af elektroner, der er en stor sky, og så er der kernen inderst, der består af protonerne og neutronerne. I hvert fald, hvis det er neutroner, hvis det er andet end brint. Det er jo sådan der, hvor jeg har en kemiker baggrund, og der er jeg godt med på det her med sådan atomerne og elektronerne. Og så er det begynder at gå galt, fordi så kommer der nogle partikler. Vi kan dele vores elektroner, eller i hvert fald vores protoner og neutroner op i noget, der er endnu mindre. Det var de her kvarker, du nævnte. Og kvarkerne, det er vel den type af elementarpartikler, som vi kender i dag som det mest udelelige. Er det ikke rigtigt?
Ja, og der er en elektron er også udelelig.
Ja, elektroner er også udelelige, ja. Den er også så lille, så den kunne næsten ikke deles op i noget. Hvornår i universets historie er det, at de her kvarker bliver skabt, og hvad er det lige, de er?
Altså kvarkerne er, de er nok mest i virkeligheden kendt for at være det, som protonerne består af. Og en proton, den består af en opkvark og en nedkvark. Og en neutron består af en nedkvark og en opkvark. Og de har også ledninger, som ligesom elektroner og protoner osv., og det er bare sådan nogle brøker, de har i stedet for, sådan at det passer med, at neutronen den bliver ladning 0, og protonen den bliver ladning 1. Så altså, det er sådan nogle snedige partikler, som gør, at man kan danne andre partikler. Så det er nok egentlig mest det, de er kendt for. Men ellers er det den samme proces, at på et tidspunkt, så har man sådan, at kvarkerne kan gå sammen og lave de her kernepartiklerne, og de kan ligesom ikke deles længere. Det er sådan set den samme proces, der gentager sig igen og igen.
Altså fordi energien falder, energi bliver spredt efter Big Bang, og så begynder noget at kunne samle sig.
Ja, det kan man sige.
Hvad har dannet kvarkerne? Kommer de fra ren energi?
Ah, så er vi lidt mere ude i noget, der er spekulativt.
Og det er det mindste glad for, fordi jeg er ved ligesom at koge ind og vi ned i at dele en proton op i tre små stykker. I energi her, vi har jo her på jorden, der har vi CERN som sådan en spydspidsen i partikelfysikernes værktøjskasse. Hvor høje energier er det, vi er oppe på? Kan de danne kvarker dernede?
Altså, de kan komme op på max. Lige nu er 14 tera elektronvolt, og der er det sådan et tal, der er lidt svært at forholde sig til. Ikke? Men de kan danne, at de kan faktisk komme ret tæt på. Altså, og man kan sammenligne lidt med, at de her sammenstød, de laver hernede, når man giver sådan et tal der, 14 tera elektronvolt, whatever that is, så handler det om, at det er skyldes, at de kan få to partikler til at støde ind i hinanden, og det er ligesom den samlede energi, der er til rådighed. Så det er den energi, der er til rådighed til at skabe nye partikler. Så man kan sige, alt hvad der kan skabes ud af den energi, handler i virkeligheden om alt, hvad der er lettere end det, kan skabes ud fra det. Så på den måde kan man egentlig nærmest skabe hvad som helst dernede, undtagen noget, der er tungere, eller noget, som er meget, meget, meget svært eller usandsynligt at producere. Det kunne være mørkstofpartikler, som man for eksempel også gerne kunne tænke sig at lave, men det har man ikke haft held til.
Og hvor langt tilbage i universet, hvor tæt på Big Bang er vi med de energier, de arbejder nu? Hvornår skabes nogle af de samme partikler, kvarkerne i universets historie?
Altså, vi er godt inden for et sekund efter The Big Bang, og jeg er ikke helt sikker på, hvor tæt vi egentlig er på, men vi er inden for et sekund. Med.
Nu nævnte du selv det her med mørkt stof, og der er mørk energi, og der er alle de her ting, som er enormt svære at forklare, eller som i hvert fald vi har svært ved at sætte gode begreber på med vores sprog og forståelse. Så er der den sidste ting, som jeg godt kunne tænke mig at nå, det tror jeg, det bliver den, vi dykker ned i, det er det her med antistof. Fordi det er jo sådan noget, vi også har skabt hernede på jorden. Antibrint, altså noget, der er fuldstændig modsat brint. Og det er vel det der, når hvis brint og antibrint støder sammen, ja, så bliver det til ren energi igen. Og som jeg har forstået det, så var teorien vel, at der var lige så meget antibrint engang.
Ja, man skal jo forestille sig, at skabelsen af alle de her partikler, det, i og med, at de blev skabt af energi, så forestiller vi os, at der er skabt lige meget stof. Og alle stofpartikler, de har alle sammen en antipartikel. Det er det, vi kalder antistof. Og der burde være skabt lige meget af hver. Og der har faktisk også været en periode her igen her inden for det første sekund af universets liv, hvor noget af alt det her stof og antistof sådan er mødtes. Og så har det lavet den her annihilationsproces, som det hedder, hvor det så er blevet tilbage til energi. Og på den måde så er tilsyneladende alt antistoffet forsvundet. Og på en eller anden måde har der været et lille bitte overskud af stof, som er det, der har overlevet, og som er ligesom det, der har skabt resten af vores univers. Og det er sådan lidt en speciel størrelse, fordi hvorfor var der et lille bitte overskud af stof? Det er ikke et spørgsmål, man 100% kan svare på, men at man er begyndt i partikelfysikken at se, at der er nogle processer, som tilsyneladende kan have et lille overskud af stofpartikler, som kan lave et lille bitte overskud, fordi der er en eller anden asymmetri, som man har fundet frem til. Og det er den, man skal undersøge nærmere for at forklare det.
Det er den, som er for, altså der begynder modellerne at passe med det, vi ser, at vi eksisterer. Altså vi er jo stof, og vi er på en eller anden måde kommet ud af Big Bang uden at dø i antistof-annihilationsprocesser. Er det også på det her tidspunkt, nu har vi ret kort tid tilbage, men er det også på det her tidspunkt, at de her, hele vores liv, vores verden er jo styret af naturlovene, altså de her store naturlov, tyngdekraften og kernekræfterne, er det også her, de opstår?
Ja, det kan man godt sige, fordi vi har i dag fire naturkræfter, der kan beskrive det hele. To af dem er hersker inde i atomerne og inde i atomkernerne, og de to andre, det er så tyngdekraften og så den elektromagnetiske, som er den, der lys for eksempel er en manifestation af den. Men når vi går tilbage i tiden, så bliver de her kræfter gradvist. Først bliver det til tre, så bliver det til to, og så bliver det til én naturkraft. Og det er sådan, at de teorier, vi har i dag, de kan faktisk overhovedet ikke forklare alt det der. Så vi kommer i problemer, fordi vi har behov for noget, hvor tyngdekraften bliver forenet med alt det andet. Man kalder det kvantegravitation. Det har man behov for en teori for at forklare alt, hvad der sker der i løbet af de der 10 minus, hvor det var 35 sekunder eller sådan noget. Fordi derfra og frem efter, der er sådan set meget godt med, der kan vi godt forstå, hvad der foregår. Men før det, der har vi ingen teori lige nu.
Jeg tænker et eller andet sted, det er meget godt klaret, at man lige kan klappe sig selv på skulderen som en del af astrofysikermiljøet. Vi har forklaret de første 13,7 milliarder år. Vi mangler 10 minus 35 sekund helt i starten. Ole Eggersbjelle, astrofysiker fra Aarhus Universitet. Tak, fordi du endnu en gang har ville være med her i Kraniebrud.
Det var en fornøjelse.
Kraniebrud er Radio 4's videnskabsprogram, og alle hverdage sender vi 50 minutters videnskabsradio. Derfor så kommer vi også langt omkring. Det her program det er en del af en lille miniserie. Jeg ser på, hvor vi kommer fra. I dag har vi kigget på det helt store billede, solsystemet og universet. I næste uge kommer de sidste tre programmer i rækken. Et program fokuserer på livet og menneskets historie. Det næste ser på Danmark. Og til sidst tager vi videnskabens historie. Du kan finde det her og alle vores andre programmer som podcast, enten på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Tilbage er der kun at sige tak for nu. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.